Sotrana rery ambarapeto amin'ilay irana petany entana teo. Ry nadahako sira vavoka izany tiana ianareo ary tiana ny miaraka aminareo. Tena ho avy ny Israely tokoa ianareo ka noho izany raha hizara teny foy aho dia mivavaka mba hampita aminareo ilay hafatra teny ilainareo mba hoeny ny fanahy masina. Talohan'ny vadiana dia profesora mikasika ny fikolokoloana ny fanabadiana sy ny fianakaviana andritra ny 5 taona mahery aho ka ny 10 taona farany dia tato amin'ny Brigham Young University. Nifampiresaka tamin'ny mpivady ny arivony aho ary naheno tantara nampalahelo maro mikasika amin'ny fianakaviana mikorontana sy ny fifandraisana simba. Nahita mifantana ny zavatra mampandeha ny fanabadiana sy ny tsy mampandeha izany aho. Nafantatra ny zavatra afaka manasitrana na dia ny fanabadiana tena mikorontana aho sy ny zavatra afaka mamotika tampoka ny hafa. Noho izany androany dia mamelay ianareo iresaka aminareo ny ray amin'ireo loha hevitra tena tianareo tokoa dia ny fitiavana sy ny fanambadiana. Te hizara fahamarinana efatra aminareo aho izay inoko fa tsy hoe hamonjy anareo amin'ny aretim-potsy ilaina fotsiny ihany fa nampy anareo koa mba ho vady marotoetra sy hifidy vady marotoetra ary avy eo anorina fanambadiana sambatra sy fianakaviana mahomby. Andro ny riva dia manantena fa ho raisinareo ho toan'ny hoendiny nytoanareo raha resaka aminareo avy amin'ny foko toy ny ataoko sy nataoko amin'ireo zanaky ny ray-tapo amiko. Ka ireto ary ireo fahamarinana efatra avy amin'ny nytoendi mikasika ny fitiavana sy ny fanambadiana. Fahamarinana larana voalohany. Ny fahamarinana mikasika ny fitiavana sy ny fanambadiana dia tonga eo aminao amin'ny alalan'ny fanahy masina sy avy any amin'ny raintsika any an-danitra. Navoaka fa singa iray tsy azo soloina ao anatin'ilay drafiny ny fahasambarana ny fanambadiana. Ny fanahy no mpitondra hafitra mikasika ireo fahamarinana ireo. Mampirisika anareo mba hikasaka sy hatakatra izany. Ny langy mikasika ny fitiavana sy ny fanambadiana kosa dia avy amin'ny Satana sy ny mpanompony ary manao izay aparitra izany langy izany izy ireo. Faly ny fahavalo isaky ny maharesy lahatra olona iray ny anjadian'ny fitaka mba hanaiky izay mety ho zavatra mandotona manambanin'ny fitiavana sy ny fanambadiana. Saingy ny marina dia mitoetro marina, ny langy dia mitoetro langy ary tsy misy aivahatra natetika ampelezana hevitra na fanohanana mahomby afaka manomby izany velively na manao ahoana na manao ahoana ny lehibeany. Faharoa ny fahadiovan'ny tena manokana ny fanalehidin'ny fitiavana marina. Rehefa madio kokoa ny eritreritrareo sy ny fahatsapanareo ary ny teninareo ary ny zavatra ataonareo dia ho lehibe kokoa ny fahafahanareo manome sy mandray fitiavana marina. Matokia anareo amin'ity zavatra ity. Isaky ny mamboraka ny am-ponao amin'ny ray amin-danitra amin'ny alalan'ny vavaka ianao dia avy eo mieno. Isaky mandalina ny soratra masina mba hitadiavana ny valin'ny fanontaniana am-ponao ianao. Isaky misoroka zavatra izay andratra ny fanahinao ianao toy ny pornografia. Isaky ny mitsaoka any amin'ny tempoly ianao ary isaky ny mahita fampalalana momba ny razambenao anankiray izay ahafahana manatanteraka ordonansa ho azy ianao dia misafidy ny ampitombo ny fahadiovanao manokana ianao. Isaotranao ilay hovadinao amin'ny fotoana iomananao amin'ilay firaisana ranofo madio ao anatin'ny fanambadiana iny. Noho izany raha tokateny ianao ary manontanytena hoe ahoana ny fomba tsara iomanako amin'ilay fitiavana madio dia izao ny valiny. Ataovy izay azonao atao mba hizonana ny eritreritra ao ny fahatsapahanao sy ny fiteninao ary ny zavatra azonao atao ho madio. Asao ny fanahy mba hitarika anao, anampy anao izy. Raha manambady ianao dia mitovy amin'izany ihany ny torohevitra. Rehefa miasa mba homodio kokoa ianao dia anana ny fanahy masina bebe koa miaraka aminao. Hitombo ny fahafahanao mandray fanambarana ho an'ny tena manokana izay midika fa ahita mazava kokoa ny lalakale ianao eo amin'ny fiainanao. Atsapa fiadanana sy fifaliana bebe koa ianao sy atsapa ho tsy dia irery loatra ary anao fanantenana bebe koa mikasika no avinao. Hitombo koa ny fahazavan-tsainao rehefa mandalina sy manao asa ianao ary akoatra ireo valisoa lehibe noho ny fiazahana mba kokotsy kelikely isan'andro ireo dia ampitombo ny fahafahanao iaina firaisana ranofo madio ao anatin'ny fanambadiana ianao. Izany mahatonga ny pornografia ho tena manimba. Ny pornografia izay mifanohitra amin'ny zavatra rehetra ambaran'ireo mpandrisika azy dia tena anakana anao tsy hiaina ilay karazana firaisana ranofo tena kanto. Izao indray ity famarina manaraka ity, famarina larana fahatelo dia mety ampisafotofoto ho sainareo satria ilay zavatra mifanohitra amin'ny tia ny fahavalo sy ny akamin'nyroniny eto amin'izao tontolo izao inonareo mikasika ny fitiavana sy ny fanambadiana mihitsy izany. Famarina larana fahatelo tia ny tompony vady ao anatin'ny fanehoan'ny fitiavana mba higoka ny fifaliana avy amin'ny firaisana ranofo ao anatin'ny fanambadiana. Tendrin'Andriamanitra ny firaisana ranofo ao anatin'ny fanambadiana. Izy no nandidy sy nanoro hevitra ny anaovana izany satria mampifanakaiky kokoa ny mpivady izany ary mampifanakaiky azy ireo amin'ny tompo. Ny firaisana ary nofo madio anatiny fanambadiana dia raha ny fanahy iray manontolo ny lehilahy sy ny vehivavy mpivady manatanteraka. Firaisan'ny vatana sy ny fanahin'ilay lehilahy amin'ny vatana sy ny fanahin'ilay vehivavy izany. Izany firaisana mampientana amin'ny fanahy izany dia maneho fa tena amin'nyrahina ny mpivady eo amin'ny lafin-javatra rehetra eo amin'ny fiainany. Miaraka miasa toy ny mpiara-miasa izy ireo. Miaraka mivavaka, milalao, mitolona mafy sy mivoatra ary mankafy ny fiainany izy ireo. Samy mafoy tena ho an'ny anankiray izy ireo ary mifampirisika mba hatanteraka ny zavatra rehetra izay natao ho tanterahan'izy ireo. Renadasy Ravavy malalako, masina ny firaisana ranofo anofanaty ho fanambadiana. Raha ny marina dia afaka ny ho akaiky kokoa an'Andriamanitra ny mpivady rehefa milasaka ao anatin'ny firaisana ranofo madio ao anatin'ny fanambadiana. Noho izany, ahoana no afahanao miomana amin'ny karazana firaisana ranofo toy izany? Mila miaina ampahamarinana ianao mba hahafahan'ny fanahy ho namanao sy ho namany vadinao. Izany dia mitondra sika any amin'ny fahamarinana larana fahaefatra. Mba hisian'ny firaisana ranofo madio anatin'ny fanambadio dia tokony ho tafiditra ao anatin'izany ny fanahy masina. Tsy afaka mahazotra izao ilay karazana traika efa azonao anatin'ny firaisana ranofo anatin'ny fanambadiana ianao raha manao firaisana ranofo ivelan'ny fanambadiana satria tsy ho eo ny fanahy. Ny olona mpanle pipra dia nampianatra fanofanay masina dia manana fahafahana mpitombo sy ampivelatra ary anadio ny firehetapo sy ny fitiavana rehetra. Aleo saretsaina fotsiny hoe afaka manadio ny fahatsapahnao izy. Noho izany izay zavatra manasany fanahy amin'ny fiainanao sy eo amin'ny fiainan'ny vadinao ary ny fanambadianao dia ampitombo ny fahafahanao iaina izany hoe firaisana ranofo ao anatin'ny fanambadiana izany. Tena tsotra sady lalina toy izany ilay izy. Etsakilany izay zavatra manafotoana ny fanahy dia ampiaina ny fahafahanao mba iray ianao sy ny vadinao. Ireo zavatra toy ny fahatezerana, ny filana ranofo, ny tsy famelana, ny falitompitondrantena ary ny fahotana tsy ny bebana dia ampiaina ilay ezaka ataonao iaina ilay firaisana ranofo ao anatin'ny fanambadiana fa lasa firaisana ranofo tsotra fotsiny ihany izany. Noho izany ity misy famerenana kely. Raha toy ny firaisana ranofo arak'izao tontolo izao ka eo ambany fitarihan'izao tontolo izao sy ny fahavalo ary ny fireheta-po mamoehatra, ny firaisana ranofo anatin'ny fanambadiana izay tendrin'Andriamanitra kosa dia eo ambany fitarihan'ny fanahy sy ahitana fireheta-po mitombo sy madio avy amin'ny fanahy. Raha ny marina dia rehefa madio kokoa ianao dia ho kanto kokoa ilay firaisana ranofo anatin'ny fanambadianao. Azo ekena daholo ny zavatra rehetra anatin'ny firaisana ranofo arak'izao tontolo izao. Ho an'ny firaisana ranofo anatin'ny fanambadiana dia misy ny fitandremana tena tsara mba hisoroana ny zavatra rehetra. Manomboka any amin'ny fiteny, mankany amin'ny mozika, hatrany amin'ny sarimihetsika izay manana fotoana ny fanahy, ny fanahinao na ny an'ny vadinao. Raha mifoha ny filana ranofo mafy ary mamony fitiavana ny firaisana ranofo arak'izao tontolo izao dia miteraka fitiavana bebe kokoa ny firaisana ranofo anatin'ny fanambadiana. Manambany lehilahy sy ny vehivavy ary ny vatan'izy ireo ny firaisana ranofo arak'izao tontolo izao fa ny firaisana ranofo anatin'ny fanambadiana kosa dia manome aza ny lehilahy sy ny vehivavy ary mankalaza ilay vatana ho toy ny iray amin'ireo valosoa lehibe avy amin'ny fiainana an-tany. Ho an'ny firaisana ranofo arak'izao tontolo izao dia mahatsapa ho toy ny fitaovana sy ararotona ary voamaika irery amin'ny faran'ny olona. Ho an'ny firaisana ranofo anatin'ny fanambadiana dia mahatsapa hoe iray sy tiana bebe kokoa ary voakolokolo sy takatra an-tsaina ny vady. Ny firaisana ranofo arak'izao tontolo izao dia manimba sy mandrafa ny firaisana fifandraisana amin'ny farany. Ny firaisana ranofo anatin'ny fanambadiana dia manamafirina amin'ny fanambadiana, manohana sy manasitrana ary manamasina ny fiainam-pivady sy ny fanambadiana izy ireo izany. Ny firaisana ranofo arak'izao tontolo izao dia nampitahina amin'ny fikororiokan'ny sodina ary ny firaisana ranofo anatin'ny fanambadiana kosa dia nampitahina amin'ny alehibeny rodibenjavamaneno iray manontolo. Ny firaisana ranofo arak'izao tontolo izao dia lasa mibahana hoatsana tanteraka satria tsy mahatanteraka velively ny fampanantenana izany. Ny firaisana ranofo anatin'ny fanambadiana izay tendrin'Andriamanitra dia tena lehibe ary ito mandrakizay ho an'ireo mpivady mitandrina ny fanekem-pihavanana. Raha mpangona teny tokana, ny firaisana ranofo anatin'ny fanambadiana izay tohanan'ny fanahy dia tahin'ny tompo ary manamasina. Tsy mora nefa ny manorina fanambadiana mafiorina sambatra. Afaka manamarina izany aho saingy hitondra fifaliana ho anao izany. Nanontany tena hoe inona no azoko atolotra ny vadiko tamin'ny fahafolo taona nivadianay mba hanehoana ny fifaliana ny etony fanambadiana ho ay. Ity no meko azy. Atsavily. Renadasy Ravavy malala izay tianay, raha mampiatra mpiniavana ireo famarinareo ianareo dia matoky aho fa afaka manorona fanambadiana sambatra ianareo izay anoana sy ampahery anareo mandrakizay. Fanambadiana izay anome fahafahana anareo ho tonga olona mivoatra bebe koa noho izay mety atongavanareo raha miankina amin'ny tenanareo irery anareo. Mitsoro vavimbelona fa fanabadiana dia amin'ireo tombontsoa lehibe indrindra omen'Andriamanitra ny zanany, ary efa koa ny loharanom-pifaliana tsy manatsala ny fanabadiana, ary fahadiovana no fanalahidiny izany fifaliana izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amena.